Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зазия Спарухова. Добре сте дошли или онлайн, или на честотите на Радио София, както ви е по-удобно да слушате. Днешният ни брой е посветен на музикални филми, на филми за музиканти или филми с мюзикали. Поводът за това е излизането по кината на филмът за Боб Дилан, напълно непознат Емилия Перес, и изобщо имаме доста добра селекция, така че започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Както вече ви казах, днешният брой на Киното и градът е посветен на музикални филми. Като казваме музикални филми, какво се има предвид? Филми, които включват, разбира се, музика, и са посветени или на истински музиканти, звезди, хора, които така са оставили някаква трайна следа в поп-културата чрез музикалното си наследство, или на филми, които са мюзикали. Опитали сме се да съберем максимално актуални заглави, като казвам актуални заглави, които вече може да гледате или онлайн, или може да видите по кината. Поводът е ясен, затова започваме и с него. От този петък направи премиера един филм, който смятам, че всички така фенове на музиката въобще, на фолк музиката, на кънтрито, на блуз и рок песните очакват с огромно нетърпение. Става въпрос за Напълно непознат. Напълно непознат е един филм, за който се говори от страшно много време. Тимати Шаламе, голяма така млада звезда, великолепен, почти, не почти, в абсолютно всичко, в което участва, абсолютно великолепен. Тимати Шаламе играе не просто супер известен музикант, една от иконите на фолк музиката и носител на много награди, включително и на Пулицър. Става въпрос за Боб Дилан. Тимати Шаламе играе Боб Дилан в един филм от 2 часа и половина на Джеймс Манголд, който е посветен на живота и творчеството на Боб Дилан. Не знам какво очаквате от Напълно непознат, но веднага ви казвам, че ако очаквате той да е малко по-артистичен филм, каквито някаква част от музикалните филми или от мюзикалите са, то ще бъдете леко разочаровани. Напълно непознат е много приличен филм, който обаче така следва установената фабула и конструкция на абсолютно стандартен биопик или биографичен филм. Той не се отклонява по никакъв начин в някакви по, как да кажа, елементи на така на мюзикъл, както беше филмът за Елвиса на Басуа, няма елементи на театралност, както е Rocketman, който беше филм за Елтън Джон. Той е доста по-добър от Бохемска рапсодия, филма посветен на Куин, но със сигурност следва установената формула. Напълно непознат обхваща един конкретен период от живота на Боб Дилан и неговото творчество, като държа да кажа, че филмът е много повече посветен на творчеството му и на поезията, която той пише, и на музиката, която той прави, отколкото на някакви биографични елементи от живота му. Както ми каза моят добър приятел Димитър Дринов, след като гледахме този филм, той каза, заглавието много добре отговаря на сюжета и изобщо на историята на този филм. A Complete Unknown, Напълно непознат, което е цитат от известна песен на Боб Дилан. Ти гледаш този филм и в крайна сметка той продължава да бъде напълно непознат за теб, след като си го изгледал, но пък творчеството му ти става така по-познато. Филмът обхваща 60-те години, началото 60-те, почти до края на 60-те, който е периода в живота на Боб Дилан, в който той се запознава с част от това младо момче, запознава се с част от иконите на фолк музиката и успява самият той така да започне своята кариера. Да има така афера с Джоан Баес, която е друга много известна изпълнителка на фолк музика в Америка. Двамата правят турне заедно, имат песни заедно, тя прави кавари на негови песни и по това време, това е нещо, което аз не знаех преди да гледам филма, по това време фолк музиката, всъщност подобно на така фолклора въобще във всяка една страна, независимо млада или стара държава е тя, фолк като всеки фолклор, всъщност песните, които се пеят, са песни, които принадлежат на народа. Те се водят народни песни, които някой просто прави кавари на тях, подобно на приказките, които едно време са се разказвали. Боб Дилан всъщност така успява да бъде различен и интересен и поради това придобива популярност. И държа да кажа, че Тимати Шаламе е абсолютно великолепен в тази роля. Тимати Шаламе няма, поне според мен, слаба роля. Независимо в какво той играе, независимо каква роля заема, той е абсолютно великолепен, като Боб Дилан се справя превъзходно. A Complete Unknown от тези филми, които поне според мен са номинирани за... Той има доста номинации за Оскар. Са номинирани за Оскар не заради толкова филмовите си качества, колкото поради темата, на която са направени, и историята, която обхващат, която е изключително важна за поп-културата на Америка и изобщо за културния живот и музикалния свят на Америка. Може Боб Дилан да не е вашето, със сигурност. Не смятам, че е един от най-популярните така комерциални артисти. Бил е такъв през 60-те години. Той има така много бурна кариера и бурни отношения с свои приятели, музиканти, колеги, жени и прочие. Но благодарение на артисти като Боб Дилан са се появили артисти като Ленард Коен, който горе-долу следва същия така модел на песни, на поезия. Боб Дилан сигурност е икона и според мен, ако сте почитатели на музиката, задължително трябва да го видите. С това започва днешният ни брой, с напълно непознат. Продължаваме нататък с още заглавия, които са отново музикални. Посветени са на музиканти, посветени са на музика. И имам още едно актуално заглавие, но за него след минути. Киното и града днес е посветен на музикални филми, филми за музиканти и музикални личности, изобщо мюзикали, ако мога така да се изразя. Мюзикъл и киното по много особен начин се разбират, то не се разбират. Има едни периоди, в които мюзикълът е много популярен, след което следват спадове и дълго време индустрията не се занимава с мюзикъла, но след това се появява някакво заглавие, което отново връща славата на мюзикъла. Преди години това беше Чикаго. Тази година имаме друг мюзикъл, който така прави фурор, има много номинации, хората го гледат. Той е със сигурност много по-артистичен от Чикаго, който следва формулата на бродвайски мюзикъл и не случайно снима в декори на сцена. Но сега ще говорим за един друг мюзикъл, защото когато говорим за музикални филми в 2025-та, както казах, филма за Боб Дилан направи премиера напълно непознат. Друг филм също направи премиера миналата седмица. Става въпрос за филма на Жак Одиар, Емилия Перес. Емилия Перес е изключително странен хамелеон тюрлюгювеч на киното. Жак Одиар, който е френски режисьор, той така обича да снима с размах, не се ограничава жарово и не се ограничава като език. The Sisters Brothers е много популярен негов филм, той е тип комедия, трагедия. Който е американски, но Rust and Bone е друг негов много известен филм, който е доста трагичен. Марион Котиар игра главната роля. И сега Емилия Перес абсолютно не прилича на нито един от тези два филма на Жак Одиар. Отново казвам, той е много артистичен режисьор. Французите обичат непрекъснато да напомнят на киното в световен мащаб, че все пак те са родината на седмото изкуство и то е тръгнало от там и никой не трябва да го забравя. Французите правят хубаво кино. Някакси модерно и артистично едновременно. Емилия Перес, както вече го описах, той тюрлюгювеч, който комбинира в себе си много ярък така размах по отношение на визуалния разказ, от друга страна много нестандартна структура на разказа, от трета страна в него има мюзикъл, има комедия, тъй като напомня леко де се развил в Латинска Америка, т.е. с испанска така главна роля, латино актриси, изобщо всичко в него е един много странен, много странна консистенция от няколко жанрови неща, които не се съвместяват, но въпреки това се получава добре. Много хора странят от Емилия Перес заради шума, който се дигна в около него. От една страна хората го обвиняват в прекалено много лок така теми, които са застъпени в него. LGBT, транс актриса в главната роля, която играе мъжкия и женския персонаж, мафиот, който сменя пола си. Карла София Гаскон играе и двете роли. Отделно го пък LGBT общността го обвинява, че по много неадекватен, плосък и елементарен начин представя този тип хора. От трета страна, Латинска Америка изобщо хората в Мексико не са много щастливи от начина, по който тази история е разказана, тъй като Емилия Перес разказа историята на един мафиот Манитас, който наема една леко пропаднала, много амбициозна адвокатка, Зои Салдана, играе ролята, да намери доктор, който да му смени пола, който да направи така този преход. И когато това се случва, той се събужда като Емилия Перес, минават няколко години и той и адвокатката поради някакво стечение на обстоятелството отново се срещат. Връщат се в родното му Мексико и там решават, тъй като той е бил част от картел и е бил шеф на картел, безкрупулен и безпощаден. В втората част от своя живот, във втората половина на своето съществуване, той решава, че иска да се бори срещу картелите и разбира се, подобно на повечето така много ярко жанрови обосновки на латино киното, именно с така сапунения елемент. Втората част на Емилия Перес, след прехода от Манитас към Емилия, много повече прилича на сапунена опера, с много повече артистичност, разбира се. Но поради това, хората от Латинска Америка и Мексико са изключителни противници на този филм, защото смятат, че представя тяхното културно наследство и изобщо страната им по най-елементарния комерциален начин, а именно като държава, която се бори непрекъснато с корупция, наркотици и картели, няма нищо друго, което да се случва там. И че това е представата, която този филм продава за тях в така в широкия спектър на популярност. Емилия Перес, въпреки всичко, се кичи страшно много номинации. Не взима толкова много награди на финала, но въпреки всичко обира награди. Европейски филмови награди, Златни глобуси, в Кан. Сега има 13 номинации за Оскар. Ще видим какво ще стане на 2 март вечерта. Независимо от всичко, Емилия Перес е по кината и може би ако оставите предразсъдъка на страна и решите да му дадете шанс и да го видите, има шанс, има огромен шанс, според мен, да ви хареса. Както казах, много артистичен, с оригинална музика. Карла София Гаскон, чудесна в главната роля. Моята любимка Зои Салдана, тук аз смятам, че тя е, освен че играе на испански изцяло, тя танцува, тя е бивша балерина, така че танцор, тя танцува, пее. Както казах, Жако Диар, целият филм е сниман почти изцяло в павилион в Париж. И Жако Диар работи, смесва много жанрове, прави въобщето каквото си иска и резултата изненадва с много добър разказ, изненадваш финал, с добра актьорска игра и с много готина оригинална музика. Препоръчвам. Аз лично аз съм така почитател на Емилия Перес и със сигурност ми влиза в топ 10 на филмите за годината, така че не странете много от него. Не се плашете. Малко така по-спокойно и винаги човек трябва да знае, че художествената интерпретация на нещо е наистина художествена интерпретация в крайна сметка, в края на деня. Този филм няма за цел да бъде достоверен, няма за цел да бъде да разбулва духове. Той просто е така сапунена латино артистична трагикомедия, която хваща едно клише и благодарение на езика на киното и музиката го превръща в нещо друго, което е удоволствие за гледане. След малко продължаваме с така няколко филма, които са посветени на музика и са от един и същи режисьор, но са много различни, защото са различни като жанрове, но затова след минути. Както казах, киното и града посвещаваме днесния си брой на Боб Дилан, на Емилия Перес, на музикалните филми, които са излезли наскоро или които така може да гледате, независимо дали може да ги гледате на стриминг или може да ги гледате по кината. Специално напълно непознат филма, посветен на живота и творчеството на Боб Дилан и Емилия Перес, вече са по кината и може да ги гледате там. Продължаваме нататък с един режисьор, който има много силно отношение към музиката. В смисъл, музиката е толкова силно застъпена в творчеството му, може би защото преди да бъде режисьор е джаз музикант и това е учил и това е завършил. Става въпрос за Демиан Шазел и започваме с неговия дебют в киното. Един от абсолютно най-любимите ми негови филми. Става въпрос за Уиплаш. Който не е гледал Уиплаш, да поправи тази несправедливост веднага. Абсолютно веднага. Демиан Шазел изгрява с Уиплаш, който разказва историята на млад джаз музикант, барбанист, който учи в една от най-големите известни джаз академии, където е приет в най-важния така оркестър, който се води от най-строгия, но най-запомнящ се учител. Джей Симънс играе тази роля и получи Оскар за нея. Когато между тях, още в началото на така тяхната колаборация, тяхното съвместно сътрудничество като учител и ученик, настъпва конфликт. И оттам насетне целият Уиплаш, окъпан изцяло в светлина, взаимоотношения и много-много джаз музика и джем сешъни. Подобно на предишните два филма, за които говорихме, и в Уиплаш музиката игра изключително важна роля. Просто няма как този филм да няма в него музика. Та Уиплаш, в един момент този конфликт между тях двамата в Уиплаш започва и се превръща във войната на семейство Роуз. Започва да се изяждат един друг, тук в крайна сметка, като всеки конфликт това не избухне в лицето и на двамата. Уиплаш, преди да се превърне в пълнометражен филм, той получи много номинации за Оскар. Демиан Шазел дебютира с него. Той е късометражен филм, който той снима още като студент. Пуска го, печели някакви награди, събира финансиране и прави Уиплаш в голям така пълнометражен филм. Препоръчвам и двете версии. По-дългата е по-хубава, разбира се, но може да намерите онлайн и късометражния вариант. След което Шазел така набира популярност като човек, който прави кино, но в киното му винаги участва музиката. La La Land е следващия филм, който получи много номинации. Той е изцяло мюзикъл. Е романтичен мюзикъл, абсолютно класически мюзикъл с класически елементи на музикални изпълнения като от едно време. Като от киното от така 40-те, 50-те, 60-те години, когато вече звука е много навлиза в киното и този преход, който се случва края на 20-те, началото на 30-те години, неизбежен. Когато звука става задължителна част от киното, разбира се, мюзикъла започва да има своя прогрес. По простата причина, че много от актьорите играят на сцена, пеят, танцуват и какво по-голямо доказателство от това, че имаш звук в филма си, от това хора да танцуват и да пеят. И всъщност La La Land, който много хора не харесват, аз не разбирам защо, но La La Land следва структурата на класическия мюзикъл от едно време и всяка негова сцена е снимана на базата на музиката, която се, музиката оригинална, песните са оригинални, които се пеят и се танцуват. Ема Стоун, Райан Гослинг играят главните роли и отново имаме номинации за Оскар. Шазел е номиниран за режисьор, филм е номиниран за филм. Там се появи онзи много конфузен момент, в който беше казано името на La La Land като победител в категория най-добър филм на годината, пък се оказа, че Moonlight. Със сигурност всички помните този момент. И към La La Land държа да добавя един от абсолютно най-любимите ми филми от преди две години, който мина и замина и всъщност сега две години по-късно, тъй като е на стриминг, може да го гледате в Sky Showtime, платформата на Sky Showtime, Вавилон. Той сега набира някаква популярност и някакви хора го откриват и той ще е от онези странни животни на киното, в които не успяват да направят никакви пари. Той минават абсолютно незабелязано по кината, никой не говори за тях и никой не се интересува от тях, те са великолепни и години по-късно, 2-3-5, в един момент хората ги откриват и те се така се превръщат в някакви символи на киното години по-късно. Вавилон, подобно на Уиплаш и на La La Land, така разказва то кино за киното и разказва за този изключително важен период. В света на киното има няколко важни периоди. Може би това е, нали, това да превърнеш от една статична движеща се картинка нещо, което е филм, т.е. има сюжет и разказва история първия. Втория е когато от нямо кино и от снимане на гегови филми по 10 на куп в едно студио, в един павилион, звука в крайна сметка влиза в киното и това е, след това е цвета, след това специалните ефекти. Но когато звука се появява в киното, киното търпи изключителни промени. Много хора остават без работа, много хора се самоубиват, много хора умират поради така техническата специфика на това да записваш звук. И всъщност Вавилон на Шазел разказва за този период през гледна точка на 4 основни персонажа. И там, подобно на Лала Ленд, всяка една сцена, която виждате, в която има така Содом и Гомор елементи, тъй като има историите в киното, ако се интересувате, историите на така зараждането на киното и на поп-културата, особено в Америка, са пълни с истории за смърт, насилие, орги, всякакви неща, сухия режим е по това време. В смисъл изобщо контраста между хората, които се борят за насъщния и хората, които в крайна сметка са привилегировани. Огромен, в смисъл тая дупка, тая пропаст между тях е огромна. И всъщност Вавилон разказва за елита на американското кино в онзи период и как този елитно успява да направи прехода си от едно от беззвуковия период в звуковия. Всяка една сцена в филма, в която има музика, е снимана на базата на ритъма на музиката, която я съпровожда. В смисъл, музиката написала преди и заобщо започнат снимките от Джастин Хървиц, с който Шазел работи много активно и в крайна сметка всяка сцена е снимана по този начин. Това ми е един от най-любимите саундтраци за последните 2 години. Цепвам се да слушам саундтрака на Вавилон, така че препоръчвам и Уеплаш, и Вавилон, и Лала Ленд. За финала съм ви оставила няколко филма, които са посветени на музиканти, на музикални звезди, истински музикални звезди, някои живи, някои не. Но така. Така че за това след минутки. Киното и града днес е посветен на музикални филми, филми за музикални звезди, мюзикали, филми, в които музиката играе толкова важна роля, колкото, много е важна, колкото и самия сюжет. В смисъл, музиката е неизбежно преплетена в историята. Тоест, махнеш ли музиката, махнеш ли музикалния елемент, този филм не е същия. Започваме с напълно непознат филма, посветен на живота на Боб Дилан, Тимоти Шаламе, Ел Фанинг, Моника Барбаро и Едуард Нортън. Минахме през Емилия Перес, филма, който е така разединява хората, някакви хора имат много скруполи към него, въпреки това той се кичи с награди. Минахме и през Демиан Шазел, един от младите режисьори, той съвсем наскоро навърши 40, вече има 5 филма, примерно, и награди Оскар. Който е така, музиката, бидейки бивш джаз музикант, музиката е неизбежна част от неговото кино и всичките му филми са посветени на музика. И продължаваме нататък с така, казах ви за финал, съм ви оставила няколко филма за музикални, така, музикални звезди и изобщо важна музика. Започваме с един нов филм, който мина по кината, замина вече на стриминг, но хората някакси не го забелязаха, като за мен е странно. Става въпрос за Робби Уилямс, Better Man. Предполагам, че Better Man не успя да направи добър бокс офис и изобщо ми я не забелязвам поради простата причина, че това е една от теориите, не съм сигурна дали това е вярно, но че Робби Уилямс избира да бъде изиграна дигитална маймуна, която всъщност играе неговия образ. Това е филм, Better Man е филм, който от една страна има художествени елементи в себе си, т.е. актьорска игра. От друга страна, изключително много имитира, може би е думата, но със сигурност използва и кадри, от реални моменти и събития от живота на Робби Уилямс. Робби Уилямс, когато се маха от Take Dead и решава да стартира соло кариерата си, Робби Уилямс има жесток проблем с момчето от Take Dead. Много години по-късно те се сдобряват. Направих и турне, но Робби Уилямс така потъва в един хаос от наркотици и алкохол. И всъщност, ако човек е чел повече за него, негови интервюта, той разказваше много по време на прес така турнето на филма. Маймуната, която е избрана да изиграе неговия персонаж. Тя не е истинска маймуна, дигитална, но образа на маймуната е всъщност много важно, важен елемент от неговото лекуване, от бягането му, от това да бъде в крайна сметка зависим от всякакви субстанции. Better Man не е в никакъв случай лош филм, но подобно на Напълно непознат, с който започнахме, е много стандартен биопик. Тоест, той, с изключение на артистичния елемент с маймуната, той не разказва нищо, което не знаете и не показва нищо, което може би, ако сте фенове на Роби Уилямс. Роби Уилямс ще има през август месец концерт у нас. Той се разпродаде за някакви, не знам, половин час, един час. И същевременно с това филма за него не се гледа. Както казах, вече на стриминг и може да го видите. Към Better Man добавям и един филм, който се очакваше да получи много номинации за Оскар и да има някакви награди, но това не се случи. Става про за Мария. Мария, разбира се, съмнявам се, че някой от вас не знае, но Мария е филм, който разказва за Мария Калас и обхваща така голям период от живота ѝ. И Анджелина Джоли играе главната роля. Много се говореше за този филм, много се така се промотираше снимки. Пабло Ларейн, който е режисьор на този филм, е известен с това, че прави, обича да прави биопици с известни актриси, за известни жени Джаки Кенеди Спенсър, който разказа един уикенд на Даяна с кралското семейство. Кристен Стюарт получи номинация за Оскар. Мария обаче някакси мия незабелязано. Мария вече е в Netflix, ако не се лъжа. Мисля, че е в нашия регион, със сигурност в Америка. И той, отново казвам, някакси мина и замина почти незабелязано от хората. А не, в никакъв случай не е вау филм, но със сигурност не е нещо лошо, освен това, ако се интересувате от живота Мария Калас, ще ви е много любопитен да го видите. Той след възстановения модел на Пабло Ларейн и това, което той прави, не е нищо екстраординерно от това, което сме гледали в Спенсър и в Джаки, но със сигурност абсолютно прилична история, отново стандартен биопик. Към тези два филма искам да добавя, разбира се, последните години има много силно, така, много силен интерес към филми за музикални звезди. Миналата година имахме Ейми, посветен Ейми Уайнхаус, един филм. Ние сме говорили за нея и за него. Филма е, отново мисля, че е в Sky Showtime, но филмът не е нищо особено. Напротив, препоръчвам ви един документален филм Ейми за нея, който е много по-интересен и разказва за изобщо менталната и битка и в крайна сметка смъртта й. Но имаме филм за Еми Уайнхаус. Преди две години се появи филма за Елвис Пресли на Бас Лърман Елвис, който, подобно на Емилия Перес, комбинира в себе си елементи на мюзикъл, сценичност, театралност. Нали, образа на Елвис Пресли го носи. Остин Бътлър получи номинация. Преди това имахме Rocket Man, филм посветен на Елтън Джон и неговото така превръщане в звезда, битката му да намери любов, да бъде приет, да се отърве от наркотиците. Тауър Егъртън играеше ролята на Елтън Джон и държа я кажа, че той е абсолютно великолепен. И винаги си личи, когато един филм е британски, когато един филм е американски. Rocket Man е в крайна сметка британски филм, защото Елтън Джон е британска звезда. И това си личи. И накрая искам да завърша с един филм, който за негово съжаление, може би, се появи през злощастната 2020 година, когато всички бяхме затворени и бяхме принудени да носим маски и тук ни психираха, че излезем ли на улицата, ще вземем да паднем и да умрем. И този филм излезе на стриминг, появи се в Амазон. Мисля, че още там, мисля, техен. Става въпрос за Sound of Metal. Един филм, който разказва за метал, рок, хардкор музикант, който губи слуха си заради изложението си на така насилна музика. Той губи слуха си и трябва да се научи да живее като глух човек. Ако има филм, който по може би най-добрия възможен начин може да покаже звука и как той е както е преплетен в живота ни, колко е важен, неговото отсъствие, неговото присъствие, то със сигурност това е The Sound of Metal. Риз Ахмед играе главната роля. Оливия Кук, която позната от House of the Dragon, но тук тя играе второстепенната роля. Великолепен филм за музика, тишина и звук. Абсолютно разкошен. Разкошен филм. Препоръчвам ви го с две ръце. Аз така леко си поплаках на него. Абсолютно великолепен. С него завършваме днешния брой, посветен на музикалните ни филми. Слушайте ни следващия път, защото ще говорим за Белия лотос. Целият ни брой ще просветен на сатира. И Белия лотос в частност. Аз съм Зазия Спарухова. Това е Киното и града. До следващия път.